Birleşik'te geçki saat 6 yarım Azatlık Radyosu'ndan söyleyibiz. Azatlık Radyosu'nun 8. aprel düşünü günkü kezekteki geçki beri üstün baştaybız. Kırgızstan'da elektronlu pasportko blanklardı satı alu boyunca tengder cancalı ulanuğuda. Ötkün haftada uluttuk kovuptuk boyunca mamreketli komitet bu cancal boyunca kılmış işin kozgodu.
Чынын айтканда, бул кырдаал боюнча комментарий берүү кыйын болуп жатат, анткени Кыргызстанда азыркы тапта болуп жаткан окуяларды түшүнүү кыйын болуп турат. Кече бизге каршы каралоо кайра күчөдү десек болот.
Ошондой эле бул чыгарылышта айкелчи Огюст Родендин чыгармачылыгы тууралуу да уктурууну сунуштайбыз. Саламатсызбы, кадырман угарман. Берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда.
Саламатсызбы, Кошмо Штаттар Ливиядагы кырдаалга байланыштуу терең тынчсыздануусун билдирди. 7-апрелде мамлекеттик катчы Майк Помпео Халифа Хафтарга баш ийген күчтөрдү Борбор шаарды алуу операциясын дароо токтотууга үндөдү. Бириккен Улуттар Уюму бир катар мамлекеттер Ливиядагы кырдаалга кабатырлыгын билдиришип, айрым өлкөлөр өз жарандарын коопсуз жайларга көчүрүп кетүүгө даярданышууда. Соңку маалыматтарга караганда баш калаа Триполи үчүн кармашты өткөн бейшембиден тартып кеминде 23 киши курман болду. 4-апрелде экиге бөлүнүп калган өлкөнүн бир тарабын көзөмөлдөгөн улуттук армиянын кол башчысы Халиф Хафтар эл аралык коомчулук тарабынан таанылган өкмөт жайгашкан Триполини алууга буйрук берип, аскердик операция баштаган. Эл аралык коомчулук тарабынан таанылган премьер-министр Фаез Сарраш ага баш ийген күчтөр Хафтардын армиясына туруштук берээрин, Ливиянын шаар кыштактары агрессорлордон, мыйзамсыз күчтөрдөн тазаланаарын айтты.
Биз бул ишке аралашкандарды бейкүнөө адамдар арасындагы жоготууларга, коомдук жана менчик мүлктүн талкаланышына катышкандарды биздин жана эл аралык соттун жообуна тартабыз.
2011-жылы Ливияда жарандык согуш башталып, өлкөнүн расмий жетекчиси Муаммар Каддафи өлтүрүлгөндөн кийин Ливияда кош бийлик орногон. Чыгышты парламент жана Хафтар жетектеген армия көзөмөлдөйт. Хафтарды Египет, Бириккен Араб Эмираттары жана Орусия колдоп келген. Батыр чөлкөмүндө Триполиде Улуттар Уюмунун колдоосу менен түзүлүп, эл аралык коомчулук тааныган улуттук ынтымак өкмөтү жайгашкан. Акыйкатчы Токон Мамытов УКМКнын мурдагы төрагасы Мурат Суталиновду ден соолугуна байланыштуу абактан бошотууга чакырды. Маалыматка ылайык, акыйкатчынын дарегине Суталиновтон арыз түшкөн, анда бөйрөк рагына чалдыкканына байланыштуу ден соолугу начарлаганы. Бирок буга карабай Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Бактыбек Сыдыгалиев мыйзамсыз чечим кабыл алынганы айтылган. Мамытов жогорку сотту Бишкек шаардык сотунун төрагаларын Суталиновтун ишин адилет кароо менен аны абактан бошотууга чакырды. Бул тууралуу акыйкатчынын басма сөз кызматчысы Барно Сабирова Азаттыкка билдирди.
Бул эми мыйзамда болгон нерсе да, кылмыш жаза кодексинин 71-чи беренесинин 1-чи пунктунда ошондо жазылып турат. Медициналык комиссиянын корутундусу боюнча жазаны өтөөдөн бошотсо болот деген да.
2010-жылы улуттук коопсуздук кызматын жетектеген Мурат Суталинов апрель окуясындагы кан төгүүгө байланыштуу айыпталып 20 жылга соттолгон. Анын адвокаттары Суталиновду рак оорусуна чалдыкканы жана дарты өтүшүп кеткени жөнүндө дарыгерлердин корутундусуна таянып абактан чыгарууну соттон өтүнүшкөн. 15-февралда Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Бактыбек Сыдыгалиев Марат Суталиновду абакта калтырган. Ооганстандын Баламурга провинциясындагы талиптер менен болгон кагылышууда соңку 48 сааттын ичинде коопсуздук күчтөрүнүн 12 кызматкери мерт болду. Бул тууралуу өлкөнүн коргоо министри 8-апрелде билдирди. 5 күндөн бери уланып жаткан салгылашууларда курман болгондордун жалпы саны 40 ашты. Министрлик 10 аскер жана 24 полиция кызматкери жарадар болгонун, 100 жакын жоочу жок кылынганын билдирди. Талибан кыймылынын жүздөгөн жоочулары Баламурга провинциясындагы бир нече көзөмөл өткөрмө бекетине 3-апрелде кол салышкан. Икрамжан Элмиянов жана Фарид Ниязов Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын саясий кеңешинин курамына кирүүнү каалашкан жок. Бул тууралуу КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди.
Фарид Ниязов жаштарга жолду ачыш керек деген сөздү айтып жатат да. Икрамжан Элмиянов боюнча айтсам, ал ушул президенттик шайлоо бүткөндө эле 2017-жылы мен баягы саясаттан алыстап, партиялык иштерден алыстасам деген оюн билдиргем. Алар экөө тең КСДП партиясынын мүчөсү бойдон калууда.
КСДП 6 апрелде жыйын өткөрүп, саясий кеңештин жаңы курамын жарыялаган. Ага 42 адам кирип, анын ичинде азыр убакта отурган Сапар Исаков, Кубанычбек Кулматов жана бир катар жаңы адамдар киргизилген. Буга чейин экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жакын үзөңгүлөштөрү болгон Илмиянов менен Ниязовдун саясий кеңешке кирбей калганы айрым суроолорду жараткан эле. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Жаркын Балыкбаеванын акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн Кыргыз улуттук драма театрында өттү. Актриса менен коштошууга анын кесиптештери, чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрү, күйөрмандары катышты. Балыкбаева 77 жашында оорудан улам көз жумган. Ал көптөгөн жылдар бою драма театрында эмгектенип, бир нече спектакльдер менен кино тасмаларда ар кыл образдарды жараткан. Актрисанын сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө коюлду.
Сизге чоң рахмат. Элиза Кененбаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча тендер жаңжалы уланууда. Өткөн аптада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул жаңжал боюнча кылмыш ишин козгоду. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, тендердин жүрүшүндө мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жана учурдагы жетекчилери тендерде жеңүүчү болгон компания менен өз ара келишип алып иш алып барган. Ал тендерде жеңүүчү болгон литвалык Гарсу Пасаулис компаниясы бул маалыматты четке кагууда. Акыркы жагдай боюнча аталган компаниянын директорунун кеңешчиси Витаутас Мираскаус азаттыкка маек курду. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Два дня назад антикоррупционная служба...
Витаутас Мырза, буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматы Кыргызстандагы электрондук паспорттарга бланктарды даярдоо боюнча тендерге байланыштуу кылмыш иши козголгондугун жарыялады. Андагы маалыматка ылайык, тендерди өткөрүүдө мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери сынактын жеңүүчүсү менен тагыраагы сиздердин компания менен өз ара келишип алгандыгы айтылууда. Бул кырдаал боюнча сиздер кандай комментарий бере аласыздар?
И как вы прокомментируете ситуацию вокруг тендера?
Действительно, нам прокомментировать довольно-таки сложно, потому что, откровенно говоря...
Чынын айтканда, бул кырдаал боюнча комментарий берүү кыйын болчу да, анткени Кыргызстанда азыркы тапта болуп жаткан окуяларды түшүнүү кыйын болуп турат. Өзүңүз билгендей, бир нече ай мурун биздин Гарсу Пасаулис ишканасы жана анын акционери Бельгиялык Семлекс компаниясына каршы каралоо компаниясы башталган. Биз буга февралдын ортосунда Бишкекте маалымат жыйынын уюштуруу менен жооп кайтарганбыз. Анда кырдаал боюнча түшүндүрмө берип, кимдир бирөөнүн суроосу болсо ачык жооп бергенбиз. Бирок андан кийин эч нерсе өзгөргөн жок. Тескерисинче, бизге каршы каралоо кайра күчөдү десек болот. Журналисттер расмий органдар тарабынан Гарсу Пасаулистин көз карашына эч ким көңүл бурган жок. Бүгүн сиз бизге комментарий алуу үчүн кайрылган алгачкы жана жалгыз журналист болдуңуз. Ал эми Кыргызстандын расмий институттары тарабынан биз эч кандай расмий түрдө кайрылуу алган жокпуз. Биздин компанияга көңүл бурулбай, жок сыяктуу эле ой жаралды. Биз жөнүндө макалаларды жазып, жыйынтык чыгарып жатышат. Кайсы бир иш үчүн күнөөлөп жатат, бирок биз бул жараянга эч катышкан жокпуз. Бул абдан эле таң каларлык нерсе болду. Өткөн аптада биздин Бишкекте иштеп жаткан консультантыбыз чалып, антикоррупциялык кызмат менен байланыша аласызбы? Алар сиз менен сүйлөшүүнү каалайт экен деп айтты. Антикоррупциялык кызмат бизге кайрылган жок. Биздин консультантыбыз ушундай өтүнүч менен чалды. Албетте, мен антикоррупциялык кызматка чалып, мен кандайдыр бир жардам бере аламбы деп сурадым. Телефон чалган адам, мен ал адамдын ким экенин билбейм, иликтөө жүрүп жатканын айтып, Бишкекке келүүнү суранды. Өткөн дүйшөмбүдө биз кайсы бир сапарларды пландаштыралы десек, расмий түрдө эч кандай чакыруу болгон жок. Биздин Бишкектеги консультантыбыз менен байланышалы десек, анын телефону өчүк болуп жатат. Анан эле интернетте ушул маселеге байланыштуу тинтүүлөр болуп жатканы, кайсы бир адамдардын тизмеси жазылган документтер пайда боло баштады. Бул тизмени окуп, бирок эч нерсе түшүнгөн жокпуз. Бул тизмеден биз Гарсу Пасаулис жоопкерчилиги чектелген коому жөнүндө окуп жатабыз. Ал болсо Кыргызстандагы паспорт даярдоого таптакыр байланышы жок компания. Ал салык кызматы жаатындагы долбоор боюнча гана иштейт жана логистикалык кызмат көрсөтүү жаатында электенет. Аны кандайча паспорт менен байланыштырып жатканын таптакыр түшүнүксүз. Бул тизмеде ошол компаниянын директору жүрөт.
В этом списке фигурирует директор этой компании
Марат Сагындыков.
Сиз Марат Сагындыковту айтып жатасызбы?
Не, я имею в виду Уран.
Урана
Аева, который является директором.
Жок, Уран Тынаев, ал салык кызматы менен түзүлгөн келишим боюнча гана иштейт. Ошондой эле сиз атын атаган консультантыбыздын фамилиясы жүрөт жана ошондой эле биз бир нече жыл мурун биометрикалык паспорттор боюнча тендерге катышалы деп ниеттенген учурда консультациялык кызмат көрсөтөм деген киши жүрөт. Биздин маалымат боюнча ал адам учурда биздин конкурентибиз болгон германиялык компанияга иштеп жатыптыр. Андан биз маселе деле көргөн жокпуз. Ал бизге, биз ага карыз эмеспиз. Ал эми тизмедеги калган адамдарды биз эч качан көргөн, жолуккан эмеспиз жана тааныбайбыз.
Виталтас, по информации ГКНБ установлены устойчивые связи с
коррупцияга каршы кызмат мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жана учурдагы жетекчилери менен сиздердин компаниянын ортосунда туруктуу байланыш болуп, алар силердин эсебиңерден бир нече жолу чет өлкөгө чыгып келген деп жарыялады. Чынында эле ушундай болгонбу?
Были ли факты?
В конкретном случае этого никогда не было.
Андай учур болгон эмес, эч качан андай кайрылуу да болгон эмес жана мындай кызмат көрсөткөн эмеспиз. Биз мамлекеттик каттоо кызматына эч кандай акча төлөгөн эмеспиз. Эсебине акча да которгон эмеспиз. Бул жөн гана каралоо. Конкреттүү түрдө кайсы сапар, кимге төлөптүрбүз, ким төлөптүр? Бул жөнүндө бизден сурашкан да жок. Биздин ордубузга эле кимдир бирөөлөр жооп берип койгондой. Ачык айтып коеюн, Гарсу Пасаулис кыргыз тараптан ашып кетсе, беш эле адам менен сүйлөшүп баарлашса керек. Анын ичинде технолог, дизайнерлер долбоордун жетекчисин кошкондо. Мен буга чейин 10 жыл ушул долбоордо иштегендиктен бул иштерге мен өзүм да катышам. Ошондуктан мен ким менен эмне жана кандай негизде сүйлөшкөнүмдү жакшы билем. Бул ойдон чыгарылган эле нерсе. Эң кызыгы ушунун баарын факт катар берип жатышса, бизден сурабай туруп кантип айтып жатышат? Эгер мамлекеттик каттоо кызматы Гарсу Пасаулис ушундай акча төлөдү деп айтса да, анда бизден сураш керек болчу да. Канча акча, кимге бердик, кайсы өлкөгө алып барганыбызды такташы зарыл. Жада калса биз Кыргызстанда долбоорду баштасак, биз менен иштешет деген консультанттарыбызга акча төлөп беришибиз керек. Бирок бүгүнкү күндө алар да бизден акча ала элек. Жалгыз гана ушул жаатта кайсы бир чыгымдарын төлөп берген бир гана адам болгон. Ал бүгүн биздин конкурентибиз болгон компаниянын өкүлү. Бирок 300 евро өлчөмүндөгү кайсы бир сапарга барган учурдагы жол кире экенин адилеттүүлүгү үчүн айтып коюшум керек.
Это была оплата какой-то поездки в сумме 300 евро.
Можно уточнить?
Ким жөнүндө сөз болуп жатат?
Бул акыркы күндөр интернетке тараган документте аты аталган Бекенов Азамат Кубанович.
Это Бекенов Азамат Кубанович.
Он работал.
Ал адам сиздерге иштеди беле?
Нет, он у нас никогда не работал.
Жок, бул адам биздин компанияда иштеген эмес, бирок дал ушул долбоорго кызыгып, тийиштүү конференцияларга катышып жүргөн. Тактап айтканда, IT чөйрөдө иштеген адам катары балким ушул долбоорго келечекте катышууну каалап жүргөн. Бизде иштеген эмес, жөн гана өзүнүн кызматын сунуштап жүргөн. Биз бир жолку сапар үчүн 334 евро такси жана башка чыгымдар үчүн төлөп бериптирбиз. Андан башка эч кимге эч нерсе төлөгөн эмеспиз.
Если быть точным, 334 евро.
Виталтас, еще хочу, вот вы говорите...
Сиз Гарсу Пасаулиска карата каралоо компаниясы жүрүп жаткандыгын айтып жатасыз. Мындай нерсе ким тарабынан болушу мүмкүн? Сиздерде кайсы бир версия барбы? Албетте, буга чейин атаандаш болгон Мюльбауэр компаниясы ачык эле дооматтарын айтып келген эле.
На поставку бланков электронных паспортов.
Знаете, мы, как я уже говорил, будучи в Бишкеке,
мен буга чейин Бишкекте жүргөндө айткандай, биздин атаандаштырыбыздын сунушу боюнча комментарий бергибиз келбейт. Анткени алардан айырмаланып, биз алардын сунушун көргөн жокпуз. Ошондуктан кайсы бир нерсени айтуу туура эмес болот. Бирок мен өзүмдүн тажрыйбама таянып, Мюльбауэр кайсы бир кошумча шартты койгон деп ойлойм. Мага алардын сунушун карап көрүү абдан кызык. Ошентсе да, дал ушундай жаңжалды чыгарып, каралоо компаниясын ким жүргүзүп жатканын билбейм. Аны так айта албайм. Анткени азыркы учурдагы абалды көрүп туруп, бул атаандаштырыбыз таштар ортосундагы эле күрөш деп айта албай калдым. Бизге бул нерсе андан да олуттуу, балким саясий күрөш сыяктуу көрүнүп жатат. Силердин өлкөдө жаңы президент коррупция менен күрөштө чоң амбицияларын айтып жатат. Балким бул өлкө ичиндеги сабаташ болушу да мүмкүн. Анткени азыр айрым кызматтардын кантип иштеп жатканына комментарий берүү кыйын болуп жатат. Мамлекеттик органдар прессага Гарсу Пасаулис күнөөлүү деген бүтүмдү берип жатат. Болбосо аны текшерген жок, сураган жок. Буга карабай биздин негиздөөчү да күнөөлүү дегендей кылып жатат. Менин колумда биздин акционер Семлекс компаниясына эч кандай юридикалык доомат жок экени жөнүндө справка турат. Аны бизден эч ким сураган жок. Биз өзүбүз алдык. Ошондой эле ушул компаниянын түзүүчүсү Альберт Каразиван же биздин компанияга карата эч кандай юридикалык мыйзам бузуу жок экени жөнүндө документтер бар.
Вот справка на нашего главного акционера Каразивана Альберта Мария. Юридических дел нет. Вот перевод официальный.
Виталтас, готовы сейчас?
Сіздер учурда Кыргызстандын тергөө органдарыменен кызматташууга даярсыздарбы?
Республики.
Конечно. Это абсолютно не вопрос. Единственное, что то, как сейчас.
Албетте, андай каалообуз бар. Бирок азыркы жасалып жаткан иштерди эске алганда кыйын болуп турат. Мен өткөн дүйшөмбүдө Бишкекке учуп келейин деп пландап жаткам. Бирок акыркы окуялардан соң биздин өлкөнүн тышкы иштер министрлигинен чалып, сиз Бишкекке сапарды токтото туруңуз. Бул өлкөнүн укук коргоо органдарына ишенбеңиз. Кыргызстандан кайра кайтпай калышыңыз мүмкүн деп эскертти.
Правовой системе Киргизстана, потому что вы можете просто не возвратиться отсюда.
Вы опасаетесь за свою безопасность.
Демек, сиз өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн чочулап жатасызбы?
Я не опасаюсь. Потому что я больше опасаюсь.
Мен өз коопсуздугунан корккон жокмун. Көрөк биз Кыргызстанда кызматташып иштешип жаткан адамдар үчүн чочулап жатабыз. Алар менен акыркы күндөрү байланыша албай жатабыз.
Я уже не уверен. Делали это только наших конкурентов. Может быть, это дело врагов строя.
И тем более в интернете, в открытых источниках.
Бирок сиздердин компания жөнүндө интернетте жана ачык блогторда абдан көп аргыл маалыматтар жүрөт. Анын үстүнө электрондук паспорт боюнча тендерде сиздер менен германиялык компаниянын сунушунун айырмасы 253 миллион сомду да түзүүдө.
Победа, скажем, нашей компании, которая предложила больше цену, чем самая маленькая цена.
Албетте, ушул сыяктуу суроолорго жооп табылыш керек. Буга мен макулмун. Эгер биздин компания кымбат сунуштап туруп, тендерди утуп кетсе, ал түшүндүрмөнү талап кылат.
Мы имеем опыт 2012 года, когда ГРС тоже объявлял тендер.
Виталтас, вот сложилась такая ситуация. Ваша компания выиграла.
Сиздердин компания тендерди уткан, бирок текшерүү жүрүп жатат. Мындан аркы кадамдарыңыздар кандай болот?
Ваши дальнейшие шаги. Какими будут ваши дальнейшие действия?
Наши дальнейшие шаги как бы определились в течение этой недели.
Биздин мындан аркы кадамдарыбыз ушул жуманын ичинде аныкталды. Дал ушул башламандык башталганы бизди пресса эмес, расмий органдар текшербей туруп, күнөөлүү катары көрсөтүүгө аракет кыла баштаганда бул тендердин келечеги жок деп түшүнүп жатабыз. Бирок биздин сунушубуз күчүндө кала берет. Биз дал ушул тендердин айланасындагы өз ыйгарым укуктарыбызды юридикалык компанияга өткөрүп беребиз. Азыркы учурда айрым эл аралык юридикалык компаниялар менен сүйлөшүп жатабыз. Анткени бул иш боюнча соттук иштер Кыргызстандын эле аймагы менен чектелбейт деп ойлойбуз.
Они вряд ли завершатся в самом Киргизстане.
Паспорт тендеринде утуучу болгон Литвалык Гарсу Пасаулис компаниясынын директорунун кеңешчиси Витаутас Меляскас менен Бакыт Асанов маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дүйнөгө белгилүү француз айкелчиси Огюст Родендин Кале шаарынын жарандары деген скульптуралык композициясы бар. Огюст Родендин бул эмгеги жана анын тарыхы жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган берүүдө сөз болот.
1889 жылы Огюст Роден Кале шаарынын жарандары деген скульптуралык композициясын бүткөрөт. Бүтүндөй шаар элин куткаруу үчүн өз ыктыяры менен башын баталгага койгон алты жарандын эрдигин даңазалаган берекес эстеликтин нускаларын бүгүн дүйнөнүн 10 чакты өлкөсүнөн көрүү мүмкүн. Алар эмне эрдик жасашкан эле?
жылы Англия жана Франция ортосунда ондогон жылдарга созулган куралдуу тирешүү башталат. Кандуу кыргын менен коштолгон кар заман 116 жылга созулуп, тарыхта 100 жылдык согуш деген ат менен белгилүү. 1346 жылы күздө Англия падышасы Эдуард 3-чүнүн жоокерлери Франциянын түндүк батышындагы Калепорт шаарын камоого алат. Кале Англиянын жээгинен 34 чакырым аралыкта болгондуктан, согушта плацдарм катары маанилүү эле. А шаарды жавыт катары колдонгон француз пираттары Англияга така жортуул жасап тургандыктан, Эдуард 3-чү Калени багындырып, элин ийге келтирүүнү узактан бери көксөп жүргөн. Англиянын аскерлери 1346 жылы августта Крейсидеги салгылашууда Филипп VI баштаган француз күчтөрүн жеңгенден кийин Калени курчоого алат. Кале бир жылдан ашык багынбайт. Шаарда азык-түлүктүн таңкыстыгынан ачкачылык башталат. Ооруп сыркоологондор көбөйөт. Аргасы түгөнгөн шаар башчысы Жан Левьен апаатты токтотуу үчүн Англия падышасына элдешүүнү сунуш кылат. Ошондо Эдуард III
шаардын эң ардактуу алты жараны Каленин коргонунун сыртына чыгып, көйнөкчөн, жылаң аяк, жылаң баш, моюндарына жиптери, колдорунда шаардын жана чептин ачкычтары менин алдыма келишсин
деп шарт коёт. Летописчинин жазышынча, Англия падышасынын шартын кенттин ортолугундагы аянтка жыйналган эл тунжурап укту. Элдин жакшы чыкмаларынан кимдир бирөөлөр биз үчүн өлгөнгө макул болобу дешип баары бушайман. Топту жарып ортого шаардын кадырлуу аксакалы жана эң бай адамы Эсташ де Сен-Пьер суурулуп чыкты. Эмне деп алкаарын билбеген адамдар Эсташ де Сен-Пьердин бутуна жыгылып, таат кылып жатышты. Жаратканга жалварган элдин үнү жана аялдардын ыйлаганы угулат. Ортого Жан де Эр, ага инилер Жан жана Пьер де Виссан, андан соң Андрет Андер жана Жан де Фьен да чыгышты. Жан де Эр да шаардын эң бай жана сөзү өтүмдүү жараны. Сурайылдай эки кыздын атасы.
Эдуард III'nin талабына ылайык, өлүм күткөн алтоо сырт кийимин, бутундагы өтүктөрүн чечишип, этеги бучкакты жапкан узун көйнөк кийишет. Моюндарына кулдуктун жана шермендечиликтин белгиси, жип байлап алышып, шаардын капкасынан чыгышат. Алар Англия падышасынын алдына барып, тизе бүгүп отурушкан соң, Эсташ де Сен-Пьер Эдуард III'ге кайрылат.
Биз алты адам тең Каленин тектүү жарандарынан болобуз. Сизге шаардын жана чептин ачкычтарын алып келдик. Сизден суранабыз, кыйналып жаткан биздин шаардын калкына айкөлдүгүңүздү көрсөтүңүз.
Бул сөздү угуп жатып, падышанын жанындагы билермандардын көбү алты жарандын эр жүрөктүүлүгүнө тан берет. Тагдырына боору ооруп, көздөрүнөн жаш төгүлөт. Эдуард III колун ишара кылса эле алты шордуунун башы кетет. Кылымга тете жымжырттыкты бузуп, каныша Филипп күйөөсүнүн алдына чөкө тизелеп жыгылды.
Менин мырзам, сиз менен болуу үчүн Англиядан кемеде сүзүп келатканда өмүрүмдү тобокелге салдым жана ал үчүн эч нерсе сураган жокмун. Азыр сизге жалбырап бир таберик сурайм. Теңир үчүн жана мени сүйгөнүңүз үчүн ырайым кылыңыз.
Падышанын кезигеси тырышты. Бирок перзентин ойлоп, көз жарганы турган канышанын сөзүн кыя албады. Эсташ де Сен-Пьер баштаган алты жаранды тирүү кое берди деп жазат Хроникалар деген эмгегинде 14-чү кылымда жашаган француз жазуучусу Жан Фруассар. Бул окуядан 500 жылдан кийин 1884 жылы Кале шаарынын башчылары атактуу жердеши Эсташ де Сен-Пьерге эстелик тургузмак болуп конкурс жарыялайт. Сынакта айкелчи катары аты бир кыйла белгилүү болуп калган Огюст Роден утат. Ал 6 айдан кийин сунуш кылган долбоордо эми капкадан чыгып бараткан алты кабыландын фигурасы. Топтун ортосунда сакалы бак жайган карыя Эсташ де Сен-Пьер турат. Ал өлүмдөн коркпойт. Бирок өлүмдүн жүгү анын олбурлуу денесин жерге ныгырып тургандай көрүнөт. Жан жагындагы Жан де Эр килейген ачкычты көтөрүп алган. Удай эле ага ини Жан жана Пьер де Виссан турат. Пьер артка бурулуп башкаларды алга жүргүлө деп чакырып жаткандай. Артта калган Андрет Андр менен Жан де Фиен өлүмдү көргүсү келбей, колу менен жүздөрүн калкалап турган сыяктуу. Сиздер француз айкелчиси Агуст Родендин Кале шаарынын жарандары деген скульптуралык композициясына арналган бир үн угуп жатасыздар. Ачык өткөн талкууда Каленин беделдүү жарандары скульптор сунуш кылган долбоорду жактырбайт. Ал оюндагысын оңой менен бербеген Роден эстеликтин жалгыз Эстаж де Сен-Пьерге коюлганына кашайып көнбөйт. Айкелчини шаар башчы колдойт. Эми скульптор дагы бир талап коёт. Өлүмгө түз бараткан бул алты атуулдун айкели шаардын ортолугунда жана жапыз постаментте турууга тийиш. Талаш кайра ууланат. Ал чакта эстеликти колодон куйганга жана орнотууга дасмия жок экени билинет. Бул талашта Огюст Роден летописчи Жан Фруассардын мына бул саптарын бетке тутат.
Жылаң аяк, жылаң баш, моюндарында жибе, колунда ачкыч бар алты жаран, жанын кыйнаган түрдүү ойлордон, корккондон жана сууктан калтырашып, экинчи эч качан көрүшпөйбүз деген ишенимде туугандар менен коштошушту.
Эгерде Роденди Франциянын көрүнүктүү сүрөткерлери, адабиятчылары жана беделдүү жарандары жактап чыкпаса, Кале шаарынын жарандары эстелиги Родендин атканасында ара туулган бойдон калат беле ким билет. 1883 жылы скульптуралык композиция бүткөндөн 5 жылдан кийин Кале шаарынын 6 жаранына жасалган эстеликти жезден жасоо жана тургузуу үчүн Францияда жалпылуттук лотерея ойнолот. Баасы 1 франктык лотереядан түшкөн акчага адам боюндай кылып эстелик жасалат. Ал 1895 жылы Родендин эркине каршы шаардык сейил бактын маңдайына бийик постаментке орнотулат. Кале шаарынын жарандары Агуст Роден акыретке кеткенден 7 жылдан кийин гана скульптор өзү каалагандай Каленин борбордук аянтына жапыз постаментке көчүрүлөт. Каленин даңктуу уулдарынын эстелигин Брюсселде жашаган кыргыз сүрөткери Ибрагим Бакиров атайын барып көргөн.
Бул скульптуралык композиция монументалдык скульптура болгондо сыртынан гана көрүнмөктө. Мен оюмча Роден ушуну жасап атып өзүнү ошолордун арасындагыдай сезген болушу мүмкүн. Ошондо ар бир скульптураны караган киши дагы ошолорго кошулуп ошолордун тагдырына мындай ортоктош болгондой сезим пайда болуш керек да. Себеби Родендин өзүндө так ошондой сезим болсо керек. Мага да ошондой сезим болду да. Алыстан бир башка көрүнүш, иш жагынан бир башка көрүнүш.
Роден 1917 жылы көз жумган кезде анын ойчулу жана өбүшүүсү Атлантиканын эки тарабында чыккан искусство боюнча бардык сөздүктөргө кирген эле. Бүгүн Кале шаарынын жарандары дүйнөнүн 4 континентиндеги музейлердин сыймыгы.
Бул Амирбек Азам уулунун баяны болду.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Санжыра радиосунда жарнама. Көңүл бурбула. Менин оо тиркемеси мурункудан дагы ыңгайлуураак болуп калды. Кызматтарды кошуп ал жана тарифтерди башкар. Детализацияны карап тур жана өз чыгымдарыңды контролдо. Оо деньги капчыгын колдон да интернет, мобилдик байланыш, коммуналдык кызматтар менен 300-дөн ашуун сервистерге төлөм жүргүз. Оостор дүкөнүнөн тапшырыктарды жолжо болуштур. Мунун баары менин оо жаңыланган тиркемесинде. Дароо App Store же Google Play платформаларынан жүктөп ал. Толук маалыматты 999 номер аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.